Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48 və 9.48 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Bu sadəcə ədalətsizlik idi. Blokçu Emin Milli azadlığa çıxandan sonra həbs və həbsxana barədə.
Bizim bu prosesdə Azərbaycanda insan hüquqlarının daha da yaxşı qorunmasına, gənclərin öz gücünə inanmasına gətirib çıxaracaq, yəni əks prosesə gətirməyəcək.
Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının yeni icra direktoru David Kremerlə eksklüziv müsahibə. Çörək bahalanırmı? Nobel sülh mükafatının təqdim olunma mərasimi 70 ildə ilk dəfədir ki, təxirə salına bilər. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi həbsdə olan bloqerlərin azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. Səfirliyin noyabrın 19-da yayılan bəyanatında qeyd olunur ki, jurnalist Zeynullah Fətullayevin də tezliklə azadlığa çıxacağına ümid edirlər. Birləşmiş Ştatlar demokratik islahatlarının, o cümlədən də ifadə azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığının təmin olması istiqamətində Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə işləmə öhdəliyinə sadiqdir, deyə sənəddə bildirilir. Həbsdə qalan ikinci bloqer Emin Milli də noyabrın 19-da buraxılıb, Emin Milli noyabrın 19-da buraxılıb, Salyan rayon məhkəməsi onun cəzasının çəkilməmiş hissəsinin şərti cəza ilə əvəz olması ilə bağlı qərar çıxarıb. Emin Milli yarım il həbsdə saxlanmasını ədalətsizlik adlandırır.
Sadəcə bir ədalətsizlik idi və mənə elə gəlir ki, hər bir balacadır bir ədalətsizlik bu qədər işıq üzü görəndə bu ümumiyyətlə cəmiyyətin inkişafına çox böyük töhfə olur. Mən ümid edirəm ki, bizim bu prosesdə Azərbaycanda insan hüquqlarının daha da yaxşı qorunmasına, gənclərin öz gücünə inanmasına gətirib çıxaracaq, yəni əks prosesə gətirməyəcək.
İkinci blokçu Adnan Hacızadə isə bir gün əvvəl noyabrın 18-də azad olunub. Hər iki bloger ötən il yayında Bakıda restoranlardan birində döyüldükdən sonra tutulmuşdular. Kömək üçün polisə müraciət eləyəndə isə əksin onların özlərini başqa adamları döymək ittihamı ilə saxlayıblar. Sonradan məhkəmə hakimiyyətə tənqidi fikirləri ilə məşğul olan bu gəncləri xulqanlıq ittihamı ilə azadlıqdan məhrum eləmişdi. Amma cəza müddətinin təxminən yarısında onlar azad olunublar. Blogerlərin həbsdən azadlığa buraxılmasına baxmayaraq daha bir fəal gənc, Susmayaq Biz saytının təsisçisi olan Bəxtiyar Hacıyev həbs təhlükəsi ilə üzləşib. Deputatlığa namizəd olmuş və hakimiyyətə müxalif fikirləri ilə tanınan Bəxtiyar Hacıyev noyabrın 18-də Azərbaycandan Gürcüstana gedərkən sərhəddə saxlanıb. 24 saata qədər saxlanan Bəxtiyar Hacıyev bildirir ki, ondan indiyə qədər niyə hərbi xidmətdə olmaması barədə izahat almağa çalışıblar. Amma Bəxtiyar Hacıyev heç bir izahat yazmayacağını, təhsil aldığı üçün hərbi xidmətə getmədiyini deyir. O hesab edir ki, hərbi çağırış yalnız onun deputatlığa namizəd kimi ictimai televiziyada çıxışı zamanı hakimiyyəti tənqid elədiyi üçün ortaya atılan bəhanədir. Günün ikinci yarısında Bəxtiyar Hacıyev azad olunub. Ağ Evdən verilən məlumata görə Prezident Barack Obama noyabrın 20-sində Lisabonda NATO sammiti çərçivəsində Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşəcək. Bu 2009-cu ilin yanvarında hakimiyyətə gəlişindən bu yana Barack Obamanın Mikhail Saakashvili ilə ilk təkbətək görüşüdür. Sammitdə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də iştirak edəcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də NATO-nun həmin görüşündə iştirak üçün Lisabona yola düşüb. 2 gün davam edəcək görüşdə hərbi alyansın 28 üzvü yaxın 10 il ya dair strateji konsepsiyanı təsdiqləməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Noyabrın 19-da Avstriyada Çeçen disidentin qətlini araşdıran hakim video konferans vasitəsilə Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadrovu dindirmək istədiyini bildirib. Kadrovun mühafizə xidmətinin keçmiş əməkdaşı olan Umar İsrailov sonradan qaçıb Avstriyada siyasi sığınacaq istəmişdi. 2009-cu ilin yanvarında isə Viyanada onu qətlə yetiriblər. Bu cinayətə görə 3 nəfər məhkəməyə çıxarılıb, amma Umar İsrailovu birbaşa qətlə yetirdiyi güman olunan adamın hələ tutulması mümkün olmayıb. Avstriya polisi Kadrovu ittiham edir ki, Umar İsrailovu qatılır.